Velkommen til en ny undervisningstime. En kort presentasjon av taleren først. Jeg heter Jon Syver Nordby. Jeg fra Halden. Jeg kom til Nord-Norge i 1978. Begynte som forkynner her i Troms, i det som da var Indremisjon, og ble kjent med misjonsfolket. Det var veldig kjekt. Kom på leir med barn og unge, blant annet også distriktsleir i Lavangen. Der ble det opprettet en prestestilling, og de fleste årene senere har jeg vært der som sogneprest. Jeg møtte min kone Mette, som fra Værøy i Lofoten, fiskerdatter. Vi har fem barn som fløyet ut av redet, og fire barnebarn. Så har jeg fått gleden av å bli kjent med Fjellheim. Det var slik at jeg sluttet i stillingen som sogneprest i 2017, i forbindelse med en vedtak i kirkemøtet om den nye vigselsliturgien. Men vi ble boende, kjøpte presteboligen, og jeg har fått være med også her på Fjellheim noe. Så da spørsmålet kom om å være med på kortkurs nå, så var det en tanke som har modnet seg fram å få en anledning til å ta fram 1. Peters brev. Så det er en veldig rik anledning til å gå inn i Guds ord ut fra dette brevet. Arket dere har fått viser en disposisjon for timene som satt opp. I dag tenker jeg da de to første timene, men kanskje noe fra den første timen går over i det neste som vi skal ha litt senere i formiddag. Men jeg har lyst til å begynne på baksiden, der dere har kartet. Det er ikke en alminnelig innledning, den svært kort, men bare for å få et lite innblikk. Peter skriver ifra menigheten i Babylon, som han hilser fra helt mot slutten av brevet. Og det var blant de kristne en omskrivning for Roma, som var verdens hovedstaden. Vi møter jo det, den betegnelsen igjen i åpenbaringsboken, som et senter, en mor for styggedom, for det som står imot Guds rike. Så det ligger nok noe i den betegnelsen Babylon, at det er et senter for den makt som står Guds rike imot. Herfra skriver Peter, og spør vi tidspunktet, så er det slik at det brøt ut en kristen forfølgelse i Roma med keiser Nero omkring år 64, og brevet bør trolig være skrevet før den forfølgelsen bryter ut. En overlevering fra Oldkirken sier at Peter led martyrdøden under den forfølgelsen, og også Paulus. I vers 1, som vi straks skal lese, så nevnes fem provinser i Romerriket. I dagens Tyrkia, nord og vest. Flere av disse områdene var representert i Jerusalem pinsedag, hvor det står at det var mange folkeslag som var kommet. Noen var fastboende, og noen var kommet til pinsehøytiden. Der hører vi at hver enkelt hører evangeliet forkynt på sitt morsmål i forbindelse med språkundere pinsedag. Og så kan vi spørre om Noen fra disse områdene bar med seg noe hjem. Ble det begynnelsen til kristne familier og husmenigheter på hjemplassen? Og et spørsmål til. Møtte Peter noen av dem han nå skriver til, cirka 30 år senere? Noe mer enn et spørsmål og tanker rundt det kan det nok ikke bli. Peter bruker eller nevner ingen navn blant dem han skriver til. Men som vi skal se, det er likevel antydninger på at han kjente godt dem han skriver til. Og i slutten av brevet så nevnes også Silvanus. I apostlenes gjerninger brukes navnet Silas. Silvanus er tydeligvis en som fører pennen for Peter når han skriver som en medhjelper eller sekretær. Og så kan vi spørre om han også hadde en oppgave som budbærer da brevet skulle sendes. Hvorfor skriver Peter? Det skal vi gå inn på. Det er flere ting å nevne, men veldig kort. Så sier han det slik i slutten av kapittel 5, at han har skrevet kort til dem for å formane og vitne eller oppmuntre leserne, så de kan stå fast i Guds sanne nåde. Så da har vi litt bakgrunn. Kartet kan vi se på når vi leser disse områdene i bibelteksten. Vi skal da lese første avsnittet under tema troen og håpet, mer enn gull. Og det er hilsen, det er to vers, og vi kan lese de to versene nå i sammenheng. De to første versene i kapittel 1. Jeg leser fra Bibel 2011-oversettelsen. Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Bithynia, Asia og Bithynia. De som er utvalgt slik Gud, vår far, på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Aller først litt om Peter, Jesu Kristi apostel. Vi leser i Markus evangeliet, kapittel 16, om oppstandelsen. Og der står det i det syvende verset at kvinnene som kommer og finner graven tom og får møte engelen, de får en hilsen som de skal ta med seg til disiplene og til Peter. Og vi kan tenke hva den hilsenen betød. Slik som Peter hadde opplevd de siste timene. Tente den en gnist av håp etter at han hadde fornektet Jesus? Det må ha opplevdes utrolig, og Johannes, som vi har hørt om og fra i dag, og Peter, da de fikk dette budet, så måtte de se selv. Slik Johannes evangeliet forteller det, så løp de to sammen. Johannes kom først, men stoppet. Men Peter måtte helt inn og se. Jeg brukte et veldig sterkt ord for å se oppmerksomt. Han var ikke i tvil om at Jesus var stått opp. Han som tenkte at alt håp var ute, han ble håpets apostel. Vi har hørt om Johannes denne morgenen. Han har jo fått navnet kjærlighetens apostel. Han som omtaler seg som den Jesus hadde kjær, den disiplen Jesus elsket. Slik opplevde Johannes det at Jesus viste hele sin kjærlighet på ham, samtidig som det var nok for hver enkelt. Kjærlighetens apostel, det er jo det budskapet vi møter også i brevene hans. Det fortelles om Johannes på sine gamle dager ble han båret i menighetene og hadde denne hilsen, mine barn, elsk hverandre. Paulus har fått navnet troens apostel. Vi blir rettferdiggjort ved troen alene. Og så tenker vi at Peter, han kan få være den som formidler håpets grunntone. Brevet vi skal lese utfolder noe av hva dette håpet rommer. Og vi skal ta det over, vi skal komme gjennom bibelteksten i disse fem kapitlene. Men vi bærer med oss det at her er det Herrens apostel som skriver. En apostel, det var jo en utsending. Det betyr ordet, en utsending. Og Jesu apostler var utsendinger med fullmakt fra ham. Den som hører dere, hører meg, sa Jesus. En apostel var et øyenvitne. Det ser vi i apostlenes gjerninger 1, når det skulle velges en ny apostel etter Judas. Han måtte ha vært et øyenvitne. Helt fra Johannes dåp. Og så er det fullmakten som gir autoritet. Slik apostlenes gjerninger forteller i kapittel 2, de holdt trofast ved apostlenes lære. Vers 42. Da går vi inn i vers 1, litt videre. Han hilser de utvalgte som er utlendinger og er spredt omkring i disse områdene, som vi finner på kartet på arket. Og vi skjønner at det er områder hvor Paulus ikke virket. Men hvordan evangeliet er kommet dit, det vet vi ikke. Kanskje var det sendebud som kom hit allerede før Paulus, eller i samme tidsrom. Og de som måtte ha vært i pinsen, i Jerusalem pinsedag, og båret med seg noe hjem, det må jo ha vært noen som har sendt dem. Så det har måttet være en kjerne. Det har vært noen her som har kommet til tro på Jesus. Men det som i hvert fall kjennetegner dem, det er at de er fremmede i sine omgivelser. Det oversettes både med fremmede, slik norsk bibel gjør, og utlendinger, eller er det omvendt? Skal vi se, utlendinger står det I norsk bibel, ja. Fremmede det vel I 2011-oversettelsen, men I kapittel 2 så brukes begge betegnelsene. Så her det ord som ligger veldig nært hverandre I betydning. Men vi forstår at de kristne en minoritet. De har sin borgerrett I himlen, og så bor de I omgivelser som ikke kjenner evangeliet, som fremmed for troen på Jesus. Men kontrasten, de de utvalgte. Det de som, det som gir dem identitet. De utvalgt slik som Gud valgte sitt folk I den gamle pakt. I kapittel 2 så hører vi mer om akkurat dette, med at Guds folk får gå inn under løftene som Israel fikk, og bli en del av løftets, av Guds folkets løfter. At det blir deres. Men de altså utvalgt. Og når utvelgelsen nevnes, her står det, slik vi skal lese videre, I, se videre I vers 2, de utvalgt etter Gud Faders forutviten. Der hvor utvelgelsen står nevnt, så det alltid til trøst for Guds barn. Vi ser det I Efeserbrevet 1. Der står det om at vi utvalgt fra evighet av, før verdens grunnvoll ble lagt. Vi utvalgt I Kristus. Det utvelgelsen. Gud har bestemt oss til frelse I sin sønn. Slik at når evangeliet forkynnes, og det blir hørt og tatt imot, da blir vi blant de utvalgte. Og samtidig så ligger det noe I at dette Guds verk fra først til sist, I Guds tanke og plan, som ikke fullt ut kan skue inn I. Det Guds valg å være utvalgt I Kristus. Videre I vers 2. Åndens helliggjørelse til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod. Det jo innholdsmettede uttrykk. Vi ser den treenige Gud, vår far som utvalgt til barnekår, ved Jesu Kristi blod, det grunnlaget som gjør det mulig. Han som ga sitt liv på korset. I Hebreerbrevet, kapittel 1, det vel vers 3, så står det at sønnen, Herren Jesus, han har satt seg ved majestetens høyre hånd I det høye, etter å ha fullført renselsen for våre synder. Det et veldig sterkt ord om den fullbrakte frelse med Jesu Kristi blod. Og den hellige ånd kaller, på grunnlag av Jesu verk, alle mennesker, som får høre evangeliet, hellige. Det betyr jo å skille ut. Når ånd helliger, så vil han skille ut fra verden til Jesus, til Gud, for at vi skal høre han til. Og samtidig så helliger han dem som blitt hellige ved troen på Jesus. Så det både det verk ånden gjør når han kaller til tro, og når han skaper troens vekst I helliggjørelsen. Her brukes ordet til lydighet, som en viktig side ved helgjørelsen I dette brevet. Til slutt I vers 2 nevnes den apostoliske hilsen I kort form. Nåde og fred være med dere I rikt mål. Martin Luther sier, I denne hilsen rommes hele kristentroen. Nåden forlater synden, og freden gir samvittigheten ro. Og det noe som bærer gjennom hele brevet, som vi så vidt har sett, også mot slutten. Å bli bevart I nåden hos Jesus, og eie freden I ham. Da leser vi sammen vers 3-9. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som I sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den gjemt I himmelen for dere. Dere som I Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidenes ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så skal være, har det tungt I mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet I ild. Troen som mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham, og dere jubler og fylt av en glede så herlig, at den ikke kan rommes I ord, for dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Vi kan undre oss hvorfor Peter hilser med lovsangstonen til kristne som I en presset situasjon, hvor det kan koste å bekjenne Jesu navn. Men kanskje det slik at det når vi I nøden og trengselen, og virkelig har sterkest behov for Guds trøst, at også lovsangstonen kan tennes. Vers 3 jo kjent fra kirkens liturgier, både ved dåp og gravferd. Og når det står at vi gjenfødt til et levende håp, så det jo også I tråd med det at vi som kristne utvalgt til en ny familie I forhold til denne verden og I forhold til det mål som ligger foran. Guds folk, det noe vi blir født inn I. På grunnlag av Jesu død, oppstandelse, slik den hellige dåp og troen gir oss del I. Og det jo slik at det å bli døpt til Jesus, innebærer at det gamle skal dø med Jesus. Det blir korsfestet med ham, og det nye livet I ham, det skal leve og vokse. Helt fram til vår dødsdag, så skal denne kampen skje I en troendes liv, mellom det gamle og det nye mennesket. Og det gamle gir seg ikke før jeg legges I grav. Men det nye, det skal få lov å ikles en ny kropp på oppstandelsens morgen. Så det perspektiver fra dåpen av. Derfor dette et nøkkelvers som fint å ha med seg. Og så det et levende håp. Det som vi aner noe av triumfen I 1. Korinterbrev 15 som Paulus jubler over. Ikke Kristus oppstand, det vår tro ingenting. Men nå Kristus oppstanden som førstegrøden av dem som sovnet inn. Like fast og sikkert som at han blir reist opp på graven, skal alle som sovner inn I troen på Jesus bli reist opp. Det et levende håp. Derfor tales det også videre I dette brevet om at vi ved troen på Jesus, vi som hører ham til, vi levende steiner. Håpet, det gis oss I arven, som gjemt I himmelen, står det. Som en slags hemmelighet, som skal åpenbares fullt ut, når vi får se Herren Jesus. Men allerede nå så eier vi den. Det en visshet, som vi skal ta med oss. Den skal ikke forgå, Den skal vare alltid. Den skal ikke skitnes til. Den ren. Den skal ikke visne. Den skal bestå. Og så står det, dere som ved Guds makt eller kraft blir bevart ved troen. Det et fint uttrykk. Troen en gave, lærer Efeserbrevet 2, ikke sant? Vers 8 og 9. Av nåde dere frelst ved tro, det Guds gave. Fra først til sist, jeg kan ikke tro selv, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Han har gitt meg troens gave. Og så det Gud som holder meg oppe ved troen. Også når den svak, når jeg synes at jeg mangler både tro og tillit. Gud holder troen oppe. Det hans verk, det ikke mitt. Det en befriende sannhet. Det han som alene kan styrke den. Og det skjer I trengselen. Derfor kan dere juble. Selv om dere nå sukker og har det tungt og vanskelig, så mist ikke mot det. Slik gullet må renses I ild. Slik må troen glødes og prøves og renses. Så det kan bli bevart helt til Herren Jesus kommer. Det vanskelig å sette ord på troens verdi, men vi skjønner, den dyrebar. Og når illen nevnes, illprøven, så jo det et uttrykk for at Gud renser, prøver dem han elsker. Bare et vers fra salme 66, Israels vandring mot løftes land. Det var også en trosprøvetid gjennom mørken landskap. Salme 66. Der står det i vers 10. For du prøvde oss, Gud. Du renset oss like som de renser sølv. Det er vanskelige tider når Gud prøver troen, men da er det vingårdsmannen som elsker sine renser greinene, så de kan bære mer frukt. Frelsen, som er nevnt i vers 5 og i vers 9, det er jo både det vi har fått del i, og det som ennå gjenstår. Vi er frelst, og samtidig så er det noe som vi skal fullt og helt få del i når tiden for tro og håp her er til ende. Vi må ta med sluttversene i avsnittet vi leste, der Peter skriver om gleden, om kjærligheten. Peter selv fikk jo se Herren Jesus, vite at han var elsket og tilgitt, at han fikk lov å svare tilbake til Jesus: du vet alt, Herre. Du vet at jeg har deg kjær. Men dem han skriver til har ikke møtt Jesus slik. De har ikke sett ham på den måten, og likevel. De har fått høre evangeliet om Jesus. De kjenner ham, selv om de ikke har sett ham og møtt ham. En usigelig glede. Glede som det er vanskelig å sette ord på. Er det ikke slik det er? Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være? Eller, og hvor glad jeg er. Jeg har Jesus. Det var mange strofer vi kunne nevne. Men det å få lov å eie denne dype gleden midt i trengselen, det er jo verdt prøven. Slik er det Gud elsker sine.